ス3。Хәйерле кич, хөрмәтле тыңлаучылар. Бүген 5 ноябрь сишәмбе көн. Микрофон алдында ул Сукырмаш. Бүгенге тапшырудан 12 ел Гуантанамода утырган Рауил Минхаҗевны дөньяның кайсы илендә кабул итәләр? Татар оешмаларына җибәрелгән мөрәҗәгатьләре җавапсыз калды. Башкортстан урыслары изәлекләнүләре һәм белем алуга хокуклары бозылуы турында белдерде. Тарихи сәхифәдә Надир дәүләтнең Милләт мәҗлесе тарихына багышланган китабы белән таныштыруны дәвам итәбез. Булар барысы да азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Русия төбәк үсеше министрлыгындагы үзгәрешләрдән соң милли һәм конфессияара мөнәсәбәтләр мәсьәләсенә игътибар артырга мөмкин. Коммерсант язуынча төбәк үсеше министрлыгы карамагындагы милли һәм диниара хәлләрне күзәтү һәм 2014-2020 елларга каралган максатчан программаның тормышка ашырылуын карап бару өчен мониторинг үзәге оештырылачак һәм аның бүлекләре һәрбер Русия субъектында булачак. Әлеге оешманың җитәкчесе итеп Федерация шурасында президентның элекке вәкиле Александр Кокингов билгеләнергә мөмкинлеге әйтелә. Казанда тыйылган рус маршын оештыручылар 17 ноябрь көнне рус телен яклап йөреш уздырачакларын белдерде. Бу чарага алар Русияның төрле шәһәрләреннән активистларны чакырып, бөтен ил игътибарын Татарстанда рус телле халыкның әзерлекләнүен һәм республиканың радикаль ислам йыгынтысы астында калган этнократик анклав булуына юнәлтергә җыена дип хәбәр итте оешманың бу хактагы белдерүен алган НАС акцент сәхифәсе. Казан хакимиятләренең 4 ноябрь көнне рус маршын тыю карарыннан соң урыс милләтчеләре Казан изге ана иконасына багышланган тәри йөрешенә кушылды. Оештыручылар рус маршын үткәрүне сорап мэрияга штабка мөрәҗәгать иткән булган, рөхсәт итмәүгә шикаятьләрен алар прокуратура һәм Русиянең тикшерү комитетына тапшырачакларын белдерде. Татарстан прокуроры Илдус Нафыйков Менделеевский районында канун үтәлешен тикшерү өчен махсус төркем булдырган. Мондый карарга ул районга булган сәфәреннән соң килгән. Нафыйков Татарстанда кеше хуклары вәкиле Сәрия Сабурская һәм Русия җәзаларын үтәү федераль хезмәтенең Татарстандагы идарәсе башлыгы Дәүфит Хаматшин белән бергә Менделеевскийның 10-нчы номерлы Цәту колониясында булган иде. Хакимият вәкилләре колония җитәкчелеге белән очрашлар һәм хөкем ителгән 14 кешене кабул итте. Әлеге тоткыннар үзләренең кайбер зарарларын да җиткергән. Прокуратураның матбугат хезмәте хәбәр итүенчә, районда хәл мактанырлык түгел һәм бу хакта халыктан килгән мөрәҗәгатьләр дәлил булып тора. Нәкъ шушы мөрәҗәгатьләр нигезендә сишәмбе көнне әлеге махсус төркем тикшерүләр башлый. Прокурор тикшерүләре җирле хакимият оешмалары һәм эчке эшләр идарәсенә кагыла. Мондый махсус төркем шулай хәзер Татарстанның Алабуга һәм Әлки районнарында да эшли. Татарстан коммунистлары Казан хакимиятының тыюына карамастан 7 ноябрь һәм республика конституциясе көне 9-нан чаршамбы көнне шәһәр үзәгенә җыелачак. КПР башлыгы Хафиз Миргалимов сүзләренчә, алар башта Ирек Майданында йөреш уздырырга планлаштыра, әмма җыеннар турында канунга сылтап моңа рөхсәт бирелмәгән. Рөхсәт булмауга карамастан, алар чаршамбы көнне Казанның Вахитов һәйкәле янына җыелачагын әйтте. Шулай коммунистлар дүшәмбе көнне тәре йөрешенә рөхсәт бирелү, ә алар бирелмәүгә канәгатьсезлеген белдерде. Транзит белән килгән туристларга Русиядә визасы 72 сәгать торырга рөхсәт бирәчәкләр. Бу хакта яңа канун өлгесе әзерләнә. Проект Германия, Кытай, АКШ, Бөекбритания, Италия, Испания, Франция, Швеция, Сингапур, Япония, Польша, Канада, Голландия, Австрия, Бельгия, Финляндия, Австралия, Греция, Швеция ватандашларына кагыла. Визасы чит ил ватандашларын 72 сәгатькә керткән һаваланнары исемлеге дә арсланган. Аларга Мәскәү, Санкт-Петербург, Казан, Владивосток, Екатеринбург, Калининград, Новосибирск, Сочи, Хабаровск шәһәрләренең һава аланнары керә.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Гуантанамада тоткан Рауил Минхаҗевның әнисе Зөһрә Вәлиуллина дөньяда улымны үзләренә сыендыра алучы татар җәмгыяте булса, аны азат итәргә мөмкиннәр дип белдергән иде. Ләкин татар дөньясында 12 ел Гуантанамада булган Рауилгә игътибар бирүче булмады кебек. Шаллы татар иҗтимагы үзәге рәисе Рафис Кашапов шунда ук барлык татарларга Рауил Минхаҗевка ярдәм кулы сузу кирәклеге турында мөрәҗәгать белән ишегәчәгә сөйләшүләр алып барачагы хакында белдергән иде. Нинди дә булса фикерләр булган очракта хәбәрләшү өчен телефон номерын да күрсәткән иде. Нәтиҗә бармы соң? Шушы сорау белән Рафис Кашаповка мөрәҗәгать иттек.
Чынлыкта мин Азатлык радио станциясының сайтында хәбәр чыккачтан мин 30-дан артык чит илләрдәге якынам җирәк чит илләрдәге иҗтимагый сәяси оешмаларга, аерым шәхесләргә информация җибәрдем. Равил Мингазовны коткарырга кирәк, аны якларга кирәк, һәм инде аны яклагыз дигән формада. Әмма ләкин шушы мин тараткан хәбәргә бер дә җавап алмадым. Мин әйтер идем, безнең халык куркак халык. Равил Мингазов кебек җегетләр безнең шундый батыр җегетләребез, бер уңына простатар ир атлар булса, безнең татар халкында. Без инде әле кашып бейсе дәүләт булып яшәр идек. Менә уйлап карыйк, шушы теге әйтәбез бит инде шул хәлле татар кешеләр дип, менә алар инде шул, менә мин шундый чит ил машинасы алдым, шундый катыш төздем, шундый чит илләрдә ял иттем дип мактанырга яраталар. Ә инде менә безнең милләтебезнең кайсы бер шәхесләренә шул авырлык килгәндә алар строус хәлендә булалар.
Рафис әфәнде, менә бит инде шундый сүзләр дә гадәттә әйтәләр инде, менә теге милләт кешесе булса, бу милләт кешесе булса дигән сүзләрне әйтерләр иде, болай итәрләр иде дип. Әйтәләр инде, сез менә бу очракта ничек әйтәсез? Бүтән милләт кешеләре булса, ни эшләрләр иде?
Әгәр дә инде менә бу яһудиләр булса, или Палестина гарәпләре булса, чишеннәр булса, французлар, италиясы арасында шундый хәл булса, аларның бөтен дөньясы күтәрелеп, бөтен җәмәгатьчелек, сәяси, иҗтимагый оешмалар күтәрелеп, яклап чыгарлар иде. Аңа әле ярдәм әйтмәсләр, аңа әле акчасы акча белән дә, фатир белән дә, һәм нинди мөмкинлекләр бар, бөтен өлгөтларын эшләп бирерләр иде. Ә без инде куркак халык, татар халык үзе беләсез бит инде. Россия флагын күтәреп, без бөек Россия дип шайтырып урамда акырып кычкырып йөрләр. Бу әйтеле менә Россия дигән атта безнең инде халыкның мискин булуын, кул булуын һәм инде шундый хәлләрдә куркып калуын күрсәтә.
Менә шушы инде Равил Минһаҗев мисалындагы татарларның битарафлыгы менә каян килә икән? Менә сез аны ничегрәк бәялисез?
Мин инде уйлыйм, 1552 елына Иван Грозный Казан ханлыгын басып алганнан соң безне һәр 30-40 50 ел саен халык күтәрелә торган, аларның башларын кисеп торганнар. Шундый көчле, кудрәтле, рухлы татар халкын бетереп килгәннәр. Һәм инде без генетик яктан бик авыр хәлдә хәзер. Шуның өчен менә катнашниклар да күп. Шуның өчен дә кайсы бер татар кешеләре православ динләре муеннарын тәре тагалар. Бу инде күрсәтерә, безнең милләт үлүгә таба бара. Һәм инде Равил Мингазовны яклый алмауга шуны аңлата. Безнең татар халкының мескенлеген.
Хөрмәтле тыңлаучылар, кыска дулкыннарда радио тапшыруларны тыңлау соңгы елларда кискен кимү һәм азатлыкның төп эше интернет сәхифәсенә күчү сәбәпле Азатлык радиосы кыска дулкыннарда тапшыруларын туктатты. Алга таба безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук иярчен аша тыңлыйсыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Башкортстанның Стерле баш авылында садака акчасына төзелгән Ислам нуры мәчетеннән 5 метрда гына яңа мәчет төзелә. Авыл халкы аның хәер акчага төзелүенә шикләнә. Мөселманнар арасында аңлашылмаучанлык һәм каршылыклар туды. Кичә Уфада да рус маршы узды. Урыс милләтчеләре республикада урысларның белем алуга хокуклары бозыла дип саный. Рәмзи Табулаев толырак итеп сөйли.
Үфлә урыс маршы үтте.
Один за всех! Вперед! По тротуару идем!
Өсет кешенән торган колонна Өфенең Черниковка касабаһында урынлашкан машиналар эшләүчеләр мәдәният һарае янында йыйылып, үзәккә табан 1 сакрымга тиклем юл үтеп туктана. 15 минутлык митинг барышында унда катнашучылар 3 мәсьәләне күтәрде. Беренчесе республика мәктәпләрендә башкорт телен укыту, икенчесе Өфелә Михаил Нагойга яки 1812 елгы Ватан һугышында катнашучы Евграф Гладышевка һәйкәл асу, өченчесе мигранттар мәсьәләһе. Митинг кто оештрусы Константин Кузнецов.
самых крупных городах страны. Сейчас эту акцию поддерживают около 100 городов в России, зарубежье, Бельгия, Австралия и очень многие города. Цели нашей акции отчасти совпадают с целями федерального тренда, то есть это борьба с нелегальной миграцией, борьба за визовый режим, против дискриминации русских, ущемления прав. Также у нас есть свои локальные цели в республике. Это в первую очередь борьба за полноценное изучение русского языка во всем объеме. Это борьба за сохранение культурного наследия Уфы. То есть мы пытаемся говорить людям о тех вещах, которые волнуют всех нас, которые волнуют людей, мы пытаемся донести свою точку зрения до власти.
Митингта катнашуучулар фикеринче, Башкортостанда миллиятара мүнөсөбөттөр негизинде гауга купканы жок. Шулай да бул өлкөлө хал этилмеген маселелер да бихисап. Уттун дүрлөп янып кетүү эле ыктымал. Республика эски иштер министрлыгынын хабар этүүлөрүнсө, түрлүү миллет һәм яштагы кишилер йыйылгала тәртип бузуулар теркелмеген. Шулай да урус маршына карата бир төркүм яштар үз фикерин әйтергә тилеген, әмма полиция хезмәткәрләре уларды йыйын үткән йергә үткәрмәгән. Урыс маршы үтәсәк юлда һаванан борылактар да күзәтте. Митинг үткән юлда «Нет нацистскому маршу» дигән яҙыуҙар да яҙылғайны. Был маршты телекомпаниялар яҡтыртманы, улар быны «Милләтселәр йыйыны» тип ҡабул итте. Бер ҡаҙанға ике һарыҡ башы һыймаған кеүек бер ауылға ла ике мәсет артыҡ була икән. Һәр хәлдә Стәрлебаш имамдары ҡылығынан ошондай һығымта яһарға мөмкин. Район үҙәгендә мәсеттәрҙең береһе халыҡтың хәләл көсө менән, ә икенсеһе меценаттар ярҙамында төҙөлгән. Бар бәлә уларҙың йәнәш урынлашыуында. Дин әһелдәре һыйыша алмай. Йәнәһе береһенең мәсете шәриғәт ҡанундарына тап килмәй. Икенсеһенеке донъяуи ҡағиҙәләргә ҡаршы. Береһенеке ҡиблаға ҡарамаһа, икенсеһенеке ҡояшты ҡаплап тора. Стәрлебаш ауылының Ислам Нуры мәсете ауылда берҙән-бер иман йорто. Ул 2 йыл элек сафҡа ингән. Никах уҡыу, исем ҡышыу һәм башҡа дини байрамдар ошонда үтә. Әммә һуңғы ваҡытта кешеләргә тыныслыҡ өләшеүсе изге урында татыулыҡ ептәре өҙөлгән кеүек. Ауылдың имам-хатибы менән район имам-мөхтәсибе араһында бәхәс тыуы арҡаһында ауыл мусулмандары икегә бүленгән. Стәрлебаш ауылы мәсете имам-хатибы Ғәли Әкбәр Искәндәров.
Имам-мөхтәсиб дигән кеше бу мәсҗитне салуға ҡатнашмады, ул анардан читләште. Ике йыл үткәннән соң ҡабат әйләнеп килде дә, иске ғибәҙәтханаға кереп, безнең мәсҗитебездән 3 кешене айырып алып, Стәрлебаш мусулманына ҡаршына мына шул нәрсәкәйне китереп салып ҡуйдылар.
Ғәли Әкбәр хәҙрәт имам мөхтәсипте мәсет аҡсаһын үҙ мәнфәғәтендә файҙалана тип ғәйепләй. Халыҡ әйтеүенсә, быға бәйле имам мөхтәсип был мәсеткә йөрмәй башлай, һәм күпмелер ваҡыттан һуң 2 йыл элек кенә һалынған иман йорто алдына икенсеһен төҙөтә башлай. Ябай мусулмандар был эштең мәғәнәһен аңламай. Ни өсөн 6000-гә яҡын кеше йәшәгән ауылда ике мәсетте лә бер урында төҙөмәк кәрәк? Бер төркөм мусулмандар халыҡтан ҡултамғалар йыя. 615 кеше яңы ғибәҙәтхананы икенсе урында һалдырыу өсөн тауыш бирә. Ауылда йәшәүселәрҙең ҡайһы берҙәре тамам аптырашта.
Ислам дине буйынша мәсҗит булырға тиеш төрле урында халық азан тауышына мәсҗиткә намазға килергә тиеш. Бер йөрдә генә азан ишеткәчтен бер йөрдә генә халық килә, ә төрле йөргә килсә ишүдә күркән булыр дип уйлыйбыз. Бер йортта ике мәсҗит һич кенә дә булырға тиеш түгел. Ул ислам диненә каршы була.
Ғәдәттә иман йорты халыққа уңайлыҡ тыуҙырыу өсөн төҙөлә, ә был осраҡта бер-береһенән 5 метр алыҫлыҡта ике манара күтәреү бер кемгә лә аңлашылмай. Шул уҡ ваҡытта имамдарҙың низағы башҡаларға ла күсә. Яңы бина төҙөүселәр һәм эшләп торған мәсеткә йөрөүселәр араһында ыҙғыштар ҙа булып ала. Иҫке мәсеткә йөрөгән мусулмандарға хатта үҙҙәренең дини бурыстарын үтәргә ҡамасаулайҙар. Ишекте бикләйҙәр, ҡапҡаны асмайҙар, ти Стәрлебаш ауылында йәшәүсе Рима Хисмәтуллина.
Ишек янына килсәк, менә шунда тишекләр ясаганнар да аркылы тимер салып куйганнар, болтлар белән ничек иштән аны эшләгәннәрдер. Болтлар белән куйганнар алып булырлык түгел. Ә ниның юзакның ишенә ком тутырганнар. Кем икән, нәрсә икән белмибез бит инде. Милициялар чакырып, алар килеп, монда актлар составлый итеп шулай итеп йөрделәр.
Мәсеткә даими йөрүчеләрнең береһе Сәвия Дәминева әйтүенсә, урындагы халык мәсет тирәһен гел талалап тора. Ә яңы мәсет һалыусылар уларның эшен юҡҡа сығара. Сәскә түтәлдәре өҫтөнә төҙөлөш материалдары ташлай. Иман йортының тышҡы матурлығы юғала. Халыҡты тағы ла яңы бинаның ҡиблаға ҡаратып төҙөлмәүе ғәжәпләндерә.
Администрацияға нисә генә тапҡыр барманылар, нисә генә тапҡыр ошо һорауҙы ҡуйманы ғәйбет. Алар яуапты безгә аптекаймы гына әйтеп бирәләр дә, ошоның белән вассалам. Менә тикшерип карарбыз, сорап карарбыз. Менә һөйләшербез, тик атнала килерһегез. Менә бераздан килеп карагыз әле, пожалуйста, диләр. Шуннан барһаң бит инде тагын ошолай ук.
Имам Мөхтәсип Зөфәр Хаҗи Биктимеров уны дөрес булмаган эшләрдә гаепләүчеләр үзләре яңылыша дип исәпләй. Авылда киләчәктә тагы ла бер нисә мәсҗит һалырга мөмкин. Бары мусулмандар гына күп булһын ди Зөфәр хәзрәт. Ә яңа төзелеп яткан бина мәсҗит түгел, ә бәлки мусулман никах харайы мәдрәсә булып хезмәт итәсәк.
Мәсҗит Аллаһка гыйбадәт йорты, гыйбадәт йорты түгел, һәм музей дә түгел. Аның матурлыгын күрсәтеп торырга. Иншааллаһ, бу да төзелеп беткәч матур булыр. Шушок төштә без ан общевайтта әйтәрбез, тротуарлары да булыр. Тегесе инде аны шул воскресный мәктәп булып калып, бунысын мәсҗит эшләрбезме, яки булмаса дигәндә манара да бар бит инде. Анысы мәсҗит булып калыр да, җинче мәхәллә булып, бусын воскресный школа булып калыр. Я шул шундый уй белән яшәп киләбез инде әлегендә.
Имамдар, абруйлы хаҗи исемен йөртүсе дин әһелләре бәхәсенә нимә төп сәбәп булгандыр билдәһеҙ, әммә был эштә хәйер аҡсаларының телгә алынуы шикләндерә. Үсеп килгән булымды башҡорт рухында тәрбиәләү, Тамыр телеканалының «Шүлгән таш» тип аталған фильм әкиәте Мәҙәниәт министрлығы иғлан иткән бәйгелә тиҫтәләп эш араһынан иң уңышлылар исемлегенә инде. Быйыл августа фильм Башҡортостан президенты грантына лайыҡ булғайны. Уны тормошҡа ашырыу өсөн 2 миллион һум күләмендә матди ярҙам бүленгән. Әле Тамыр балалар һәм үҫмерҙәр телеканалында эш ҡайнай. Яш актерлар Назгүл, Динар һәм Рөстәм Шүлгәндә шәкиәтенең күренешен уйнай. Бер үк өҙөктө берничә тапҡыр ҡабатларға тура килә, әммә балалар арһаларҙа түҙә. Уларға иң тәжрибәле, һәләтле белгестәр ярҙам итә. Шүлгәндә шәкиәте Тамыр телеканалының тәүге фильмы түгел. Бында төшөрөлгән әкиәттәр Рәсәй халыҡара кимәлдә ойошторолған бәйгеләрҙә даими еңеү яулай. Яңы ижади проектты тормошҡа ашырыуға телеканалдың иң тәжрибәле белгестәре режиссер-операторҙары бар көсөн һала. Шуға күрә әкиәттең уңышлы килеп сығасағына шик юҡ, ти улар. Әкиәттең бер өлөшө Бөрйән районында төшөрөлгән. Ижади төркем бер алтынан ашыу һоҡланғыс тәбиғәт ҡосағында, Шүлгән таш мәмерйәһе эргәһендә фильмдың башланғыс күренештәрен төшөргән. Күләмле проектты тормошҡа ашырыуҙа бар республика халҡы ҡатнаша тиһәң дә хата булмаҫ. Фильм өсөн Ғафури районында 20 көйәнтә, Йылайырҙа кейеҙ ҡурсаҡтар яһалған, сюжет өсөн бик кәрәкле этмойылын Әлшәйҙән йығандар. Әҫәр башҡорт легендалары һәм риүәйәттәре мотивтарына ауаздаш. Ундағы хәл ваҡиғалар бөгөнгө көндә һәм боронғо дәүерҙә бара. Шуға күрә әкиәт айырыуса ҡыҙыҡлы булыр тип көтөлә. Мауыҡтырғыс һәм тормошсан фильмды йыл аҙағына тиклем төшөрөп бөтөргә ниәтләйҙәр, ә яңы йылда тамашасыларҙы яңы премьера көтә. Рәмзит Абулеев, Азатлыҡ радиоһы, Өфө.
Әзірәк қорамаслар мұ, бұрылмаслар мұ халыққа деп біздің.
Біз олай яшәр біз міне, қарықтар көві.
Қазір көп нәрсе өзі бізден тұра.
Ғибірат алырға, һәм өзі білге метал алып келесекте.
Башқысында яшау үші 1 миллион артық татар.
Милли регионал компонент қына бізге...
Бүтшіққа бет ақса юқ, тігілер алып кетелер де ол ақсаны.
Әлбетте басым бар, басымсыз болмайынды, бұл бет енді саяси басым.
Біз біткен біз енді, болмайынды ол деп, бұл сілтеген бірсінде көрмедім.
Когда вот итогы будут подводить, что баш Кир никогда не обижает.
Надир дәүләтнең милләт мәҗлесе тарихына багышланган китабы белән таныштыруны дәвам итәбез. 1917 елның май аенда узган бөтен Русия мусульманнары корылтайы үз эшен мөһим сәяси карарлар кабул итү белән тәмамлады. Корылтайда каралган мәсьәләләрдән бәлки иң мөһиме сәяси юл билгеләү булганды. Шул мақсат белән Мәркәзи мусульман шурасын төзү кирәклеге табыла. Әлеге темага беренче булып 7 майдагы утырышта Гөмәр Терегулов чыгыш ясый. Ул илдә хөрият игълан ителгәннән соң мусульманнар бюросы, халык комитеты, гражданлык, фикер тарату җәмгыяте һәм башка исемнәр белән бер төркем милли оешмалар төзелүен, аннан элек думада бер генә сәяси оешма, мусульман фракциясе булганын искә төшереп, сәяси органны төзү хакындагы фикерләрен корылтайга белдерә. Терегуловтан соң Гаяз Исхакый сүз алып, җөмләдән түбәндәгеләрне сөйли.
Төрки милләте тарихи, географик сәбәпләрдән бер-берсеннән айырым мохитларда яшәй. Европа мәдәниятенә илткән баскычның төрле басмаларында булуыннан, сәяси оешмасы булганлыктан, төрле юлларның берсендә дә милли маяклар булмаганлыктан, милләтне яктыга чыгару шактый югары. Бәйсезлегебезне югалтканнан бирле, мырзаларыбыз, бәкләребез, агаларыбыз, аксакалларыбыз русларга хезмәт итүдән ерак китә алмаганнар. Хәтта бүген дә зыялыларыбыз төрки татарларның үзенә аерым бер мәдәниятенә ия булуларына ышанмыйлар. Русия мөселманнары торкалып бара икән. Хәзер без монда Русия мөселманнарының вәкилләре сыйфатындабыз. Безгә рус партияләреннән файда юк. Тарихи вазифабыз сәяси кешкә әйләнү. Үз ишебездәге бөтен төркемнәр, кабиләләр, гурухлар үзләренең вак мәнфәгатьләреннән матди табышларыннан ваз кичеп, яңа бинаның нигезе салынганга кадәр берләшергә тиеш. Без төзеячәк сәяси берлек сул тарафтагы радикал анархистлардан да уң тарафтагы монархистлардан да арынган юлдан барырга тиеш.
Галибҗан Ибраһимов үз чыгышында Гаяз Исхакыйга каршы төшен. Ул булай ди. Хәзерге вакытта 4-5 төрле социалистик партия бар. Мәсәлә аларның кайсысы белән хезмәттәшлек итүдә. Мөселманнар төркемнәргә бүленгәнлеге сәбәпле бер партияны генә сайлап алу мөмкин түгел. Төркиләрне милли эш берләштерә. Ул исә сыйныфи эшчеләрдән өстен тора. Шуңа күрә вакытлы сыйныфи хистән арынып берләшү кирәк. Милли теләкләребезне гамәлгә ашыру өчен су партияләр белән хезмәттәшлек кылуыбыз яхшы булар. Инкыйлабчы социалистларның программасы безгә иң якын булып тора. Аның белән хезмәттәшлеккә керүдә файда бар, дип әйтә идем.
Зәки Вәлиди дә федерация идеясен яклый торган һәм бу юнәлештә мөселманнарга ярдәм итә алырлык һәр төрле сәяси фирқалар һәм шулай ук башка халыкларның милли оешмалары белән хезмәттәшлек итү ягында булуын бәян итә. Милли шура буенча карар кабул ителгәннән соңында сайлау үткәрелеп, бу оешмага Әхмәт Салихов, Фатих Кәримов, Ибраһим Әхтәмов, Захид Шамил, Муса Ярулах, Бигиев, Илья Салкин, Муса Тюменев, Шакир Мөхәммәдьяров, Садри Максуди керә.
Шулай ук Төркистаннан Габдулла Хуҗаев, Зәки Вәлиди, Кулбай Тугусов, Ибраһим Җайнаков, Куканбай Габделхаликов, Мулла Кәмәлетдин Рахманбердиев, Мулла Солтан Уразбаевлар керә. Казахстаннан исә Курбангали Кушчыгылов, Кул Мөхәммәт Уразаев, Җиһанша Дүсмөхәммәдов һәм башкалар керә.
Кавказ һәм Литва вәкилләре шурага әгъза тәкъдим итми, шуның белән курултай эшен тәмамлый. Беренче курултайда бөтен төрки кавемнәрнең вәкилләре беренче тапкыр бер-берсе алдында үз фикерләрен белдерү мөмкинлегенә ирешә. Курултайның төп әһәмияте әнә шунда. Аның эше дәвам иткән көннәрдә сүз консерваторларга да, радикаль динчеләргә дә, либералларга да, төрки халыклар берлеге тарафдарларына да серле карашлы социаль ларга да бирелә. Курултай кайбер җитешсезлекләренә карамастан заманына күрә шактый ук мөһим карарлар да кабул итә. Тик шунысы бар, мәҗбүри кешкә ия булмый. Хәер, курултайдан соңгы сәяси вакыйгалар аны оештырган кешеләр уйлаганча һәм теләгәнчә бармый. Патша режимының җимерелүе, шиксез хөрият атмосферасы эчендә төрле төрки кавемнәре уртак дошманга, русларга каршы төрки берлеге төзү кирәклеген аңлап бетерә алмый. Дөресегенә аларда уртак төрки аңы үсмәгән була, һәм шул сәбәпле айрым халыклар һәм кавемнәр үз мәнфәгатьләрен яклау эшенә керешә.
Кызларыңда
Радиосының бұй арты сағатлік тапшыруы ершінді қобатлан ақырмәтлі тыңғаушылар. Біздің шираттағы тапшыру бізні үйттегі қозан уақыты білен кешкі жидеді тыңлағыз. Бізні тыңлағыз, ұқығыз, елзіғыз, қорағыз. Интернеттағы адресі біз ozatlik.org. Ozatlik'ның татар башқарт редакциясы сізге исәнлік саулық тіләп қола. Микрофон алдында ол Суқырмаш болды, сау болыңыз.